Karena kita nggak menghasilkan apa-apa kalau mau jujur. Capeknya iya. Banyak kan pelayan-pelayan ujung-ujungnya selesai karena capek gitu dan bersyukur karena selesai gitu. Ya.
Selesai karena telah menyelesaikan program.
Iya.
Apalagi kalau leadernya bagus biasanya. Oh itu udah bagus tuh leadernya.
Nah.
Bukan malah mencoba kamu regenerasi dong, yang lain enggak, tambah dipilih lagi. Orang masalah datang gereja, menimbulkan masalah, keluar dari gereja, tambah mendapatkan masalah baru. Repot ya, gitu.
Semestinya menyelesaikan masalah tanpa masalah ya.
Benar, tanpa masalah gitu.
Oke, mulai panas nih. Terus kalau untuk ini, itu kan tadi kan kita sudah bahas kan masalah dari leader nih. Nah, kalau untuk ke bawahnya ini bagaimana nih? Ada kriteria sendiri nggak nih dari Kocep ataupun dari Koradinal nih? Karena kan kalau misalkan leadernya bagus, tapi yang di bawahnya nih ngeyel gitu kan, nggak mau nurut apa kata leader. Leader bilang maju, dia malah ke kanan, bukan mundur lagi gitu. Ini gimana deh?
Sebenarnya kalau misalnya ada yang begitu masih mending. Masalah yang sering terjadi adalah si timnya gitu ya, nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau dia masih, si leadernya bilang ke kanan, dia masih ke kiri, masih lumayan lah, masih mau pergi, masih mau aktif, masih mau gerak. Susahnya kalau nggak mau apa-apa, nggak aktif, sedikit masalah, diem aja gitu. Udah, nggak mau gitu. Ya. Itu yang menurutku jadi masalah. Ya, kalau beda pendapat sih di mana-mana pasti ada. Dan di pelayanan, susahnya memang kelihatannya, di kaum muda gitu juga ya, nggak banyak orang yang mau suara. Atau di forum lah minimal. Bersuara di belakang, itu iya banyak, betul.
Iya. Dan bisa jadi, karena yang bersuara cuma satu, leadernya sendiri, maka leader sendirilah yang akan bergerak secara mandiri. Padahal belum tentu itu leadernya bisa ngerjain apa ini saja itu. Gitu. Iya gitu. Padahal teman-teman di belakang banyak seperti itu.
Iya, kalau di rapat bilangnya atau diem aja atau iya setuju gitu ya, udah gitu nggak jalan.
dan leadernya bisa sendiri gitu, serasa bisa sendiri, tidak membutuhkan orang lain, ya maju sendiri akhirnya, maju sendiri, kerja sendiri, susah-susah sendiri, membanggakan diri sendiri juga gitu, dan akhirnya juga apa ya, jadi tanda kutip toksik ya gitu ya, toksik buat pelayanan dia sendiri seperti itu.
Oke, untuk kalau sistem manajemen yang baik dan yang pas ini nih seperti apa? Kalau dari sisi Koradinal ini kan pasti beda dengan gerejanya Kocep karena menyesuaikan dengan adat istiadat gereja itu dan juga masyarakat dari jemaat gereja tersebut. Kalau dari Koradinal ini seperti apa kok?
Oke, jadi yang perlu dipahami pertama menurut saya adalah kepala bagian bentuk dan sikap dari jemaat-jemaat gereja itu pasti berbeda dan kami menghayati itu sebagai kepelbagian. Jadi menghayati sebagai sesuatu yang positif seperti itu. Nah, ketika hadir di bentuk jemaat A dan kami ingin bersuara dan kami bertindak sebaiknya, manajemen pribadi sendiri itu bisa melihat, oh ternyata jemaat ini model seperti ini, sistemnya seperti ini. Mungkin pertama kali adalah mengikuti flow-nya dulu, mengikuti flow-nya manajemen. Jadi nggak langsung bersuara tanpa berkarya, dalam arti gitu ya. Ngomong-ngomong dulu tapi nggak ada karyanya, biasanya itu tidak baik. Tidak dipandang sebagai sesuatu yang positif, malah negatif gitu. Nah biasanya manajemen yang baik adalah mengikuti dulu flow-nya di situ, kemudian bercakap kepada satu sama yang lain, dan akhirnya di situ mulai pelan-pelan memberi motivasi, memberi ide, hal baru seperti itu. Tapi dalam konteks kita ini juga kelihatan karyanya. Masuk dalam manajemen, masuk dalam struktural, itu kelihatan karyanya baik, baru secara bersama-sama mendukung gitu. Ataupun kalau ada sesuatu yang dianulir, ada sesuatu yang salah, bisa diucapkan. Jadi mengikuti flow-nya dulu, kemudian berkarya dengan keadaan yang ada, dan mencoba untuk tetap selalu berimprovisasi seperti itu.
Oke, kalau Kocep gimana kok untuk menjaring jiwa-jiwa yang baru ini sebagai pelayan-pelayan di gereja ini bagaimana kok?
Kalau menjaring sebenarnya di kami itu nggak sulit karena orangnya banyak. Banyak yang mau aktif sebenarnya juga. Yang sulit sebenarnya adalah mengembangkan mereka, menggangin mereka itu yang lebih sulit ketimbang nyari orangnya. Jadi susahnya adalah karena kalau mereka udah mau, lalu kalau kita kasih tempat misalnya, kan mesti dijagain tuh, seringkali kalau nggak kepegang hilang, hilang-hilangan juga gitu ya, itu yang agak susah. Jadi minat banyak, kemudian kita sih berusaha supaya menyediakan space-nya cukup besar, artinya kamu mau ngapain, kita coba sediain gitu. Jadi kita coba ngebalik idenya, kita bukan butuh orang supaya bisa ngejalanin apa yang kita mau, tapi kita mau nyediain tempat di mana mereka bisa berkarya. Kalau mereka sukanya fotografi misalnya, dan cukup banyak yang suka fotografi, ya udah kita bikin fotografi gitu. Bukan dibalik, bukan top down jadinya gitu ya. Nah, kami berusaha sebisa mungkin, sebanyak mungkin menyediakan lapangan atau space buat mereka, termasuk yang buat nongkrong, buat sekedar ngumpul-ngumpul gitu ya. Jadi mereka merasa cukup nyaman, ini rumah kami gitu. Nah biasanya orang-orang yang merasa ini udah rumah kami, mau berkontribusi, mau aktif, mau memberi diri. Pasti ada kalau kaum muda, ada yang pengennya aktualisasi diri gitu ya, pengen buat diakui dan segala macam, pasti ada. Tapi dari itu, kalau ditanya justru manajemennya yang susah gitu. Kenapa? Karena ini orangnya banyak, yang dikelolanya banyak. Buat gue pribadi itu yang lebih susah ketimbang nyari orang. Ya, ya nyari orang yang tepat juga gampang karena butuh waktu dan kegiatan. Istilahnya gini, kalau kita pengen lihat mereka tepat di mana kan butuh latihan, butuh proses. Artinya butuh kegiatan, butuh program. Dan untuk itu saat mereka aktif pun mesti dipantau nih orang cocoknya di sini, bisa berkembangnya di sana, karakternya begini. Dan untuk bisa memperhatikan itu banyak orang itu nggak mudah. Itu sih PR gue paling banyak di sana sebenarnya. Jadi orangnya banyak, mau aktif, megangin mereka, ngembangin mereka, merhatiin mereka, itu yang susahnya di situ. Tantangannya di situ sebenarnya. Jadi banyak yang hilang lagi akhirnya karena nggak bisa dipegangin gitu. Sayangnya di situ. Kalau gue ya.
Tambahan nih, okay. Langsung. Jadi konteks mencari jiwa itu bukan menjadi sebuah goal seharusnya, karena mencari jiwa itu sebenarnya adalah satu bonus posisinya gitu. Jadi ketika satu komunitas itu berjalan dengan baik, maka Tuhan memberi bonus yaitu penambahan jiwa gitu. Jadi konteksnya adalah bukan semata-mata fokusnya kepada mencari jiwa sebanyak-banyak mungkin, lebih kepada kuantitas, tapi kualitasnya anjlok seperti itu. Nah itu bisa jadi kuantitas yang banyak merotol satu-satu gitu. Tapi ketika kualitas yang diangkat, maka pencarian jiwa itu bukan semata-mata menjadi fokus, tapi menjadi bonus. Dan pasti perlahan demi perlahan orang-orang akan melihat dan ikut ambil bagian dalam pelayanan dan gereja itu. Seperti itu.
Nah itu yang tadi gue bilang, bahwa tujuannya apa, itu yang menjadi penting. Kalau memang tujuannya jadi pencarian jiwa misalnya gitu ya, maka mungkin jadi fokusnya ke kuantitas tadi yang Radinal bilang. Tapi bisa juga pencarian jiwa ini berarti bagaimana menyelamatkan atau memberikan ruang, tanda petik gitu ya zaman sekarang ngomongnya gitu, buat anak-anak muda yang merasa gak punya tempat. Ya, ini di luar kualitas baru nanti berikutnya dipikirin gitu. Dan ini di PR juga. Nah, makanya pertanyaannya adalah fokus kita ada di mana. Ada gereja yang memang fokusnya meningkatkan kualitas. Wah, pokoknya semuanya mesti kualitasnya bagus. Ya, kalau nggak bisa misalnya. Ya, misalnya ini orang level bermain musiknya belum mencapai target dengan standarnya. Ya, belum bisa nih kamu tampil di umum misalnya, atau di kebaktian misalnya. Ada yang begitu gitu. Tapi ada juga, dan gue termasuk yang kedua ini, ya kalau kamu suka main musik ya udah kita kasih tempat buat kamu, mungkin belum di kebaktian tapi kita kasih tempat buat kamu supaya kamu ada di sini gitu ya. Bukan ngitung ke jumlah orang, tapi bagaimana kehadiran orang-orang itu menjadi penting dalam pelayanan kaum muda misalnya ya. Itu mungkin sebenarnya step satunya, baru kemudian dikembangin di kualitasnya. Jadi memang sekali lagi nggak fokus di kuantitas, sudah pasti jelas, Tapi bagaimana kehadiran orang menjadi penting, dan bagaimana mereka bertumbuh, berkembang, dan diberikan di gereja gitu ya, itunya kesempatannya. Gitu sih.
Oke, berarti kita harus dalam tanda kutip step one-nya adalah menjaring jiwa-jiwa dulu, nyari orang-orang dulu untuk masuk ke gereja, kemudian kita pilih gitu yang menjadi pelayan itu supaya menghindari 4L begitu, Kocep. Atau bisa diperjelas lagi nih, gimana caranya supaya nggak 4L gitu, lu lagi bosen liatnya.
Ya, jadi pelayanan kaum muda ini kan memang sifatnya seharusnya outreach. Seharusnya ya, kita mungkin nggak terlalu outreach, kita lebih banyak maintain ya, dan dari dulu sampai sekarang belum banyak berubah tuh, padahal kondisinya udah harus berubah. Kenapa? Karena sekarang tantangannya banyak banget, pilihannya anak-anak muda terlalu banyak gitu ya. Dulu enggak, dulu zaman gua remaja ya, kalau malam minggu kalau nggak ke kumpul sama teman-teman ya di gereja, udah nggak punya pilihan lagi, atau di rumah gitu ya. Sekarang enggak gitu, gue bisa ngapain aja, atau anak muda bisa ngapain aja. Jadi, dan banyak anak muda yang sebenarnya butuh teman, butuh tempat gitu ya. Itu yang gereja perlu lihat. Jadi itu dulu tuh yang kita mesti fokusin menurut gue. Gimana kita menyediakan ruang itu buat anak-anak muda kita. Itu sih yang paling penting zaman sekarang. Ya. Nah pertanyaan kedua, kalau waktu kita gak banyak, cuma 2 tahun, bagaimana kita bisa mengembangkan mereka misalnya, bagaimana kita meningkatkan kualitasnya mereka, pasti terbatas ya, karena orang ini juga gak mungkin jadi panitia terus menerus, nanti habis lu lagi gitu ya. Jadi kalau kita punya span waktu yang cukup panjang, maka kita bisa bagi dalam beberapa kepanitiaan yang orangnya berbeda-beda, supaya gak lu lagi. Kedua, ngasih kesempatan, ngasih tempat buat anak-anak muda yang memang ingin memberi diri mereka. Ya, itu yang kedua. Nah, dari situ baru kita coba lihat, kita coba pilih, kita juga bisa bikin alat ukur. Kami di Kayu Putih bikin alat ukur. Kita butuh, misalnya ya, untuk pelayan-pelayan. Kita butuh orang-orang di pelayanan yang seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I misalnya. Bidang kebersamaan, oh butuh orang yang A, B, C, D, E. Maka kami akan coba cari orang-orang yang memenuhi kriteria itu gitu. Ya artinya kalau dia bisa memenuhi lebih banyak kriteria lagi, ya lebih bagus lagi gitu. Ya saya dari 5 dia bisa 4 ya, lebih bagus dibanding 1 gitu kan. Ya, nah dari situ pun masih ada yang merotol-merotol juga. Bukan karena orangnya nggak qualified, bisa aja dia terlalu sibuk di mana-mana gitu. Di kuliahnya sibuk, di kampusnya sibuk, di gereja sibuk, di mana sekolahnya sibuk gitu. Jadi ya orang yang udah kompetensinya udah bagus belum tentu juga bisa tepat. Ya, itu yang kadang-kadang sulit memang jadi seni di gereja tuh, di recruiting dan pengembangan ya agak-agak nggak mudah tuh begitu gitu. Yes. Kadang-kadang ujungnya ya itu. Udah dipisah dengan baik gitu. Udah dibuat strateginya dengan baik. Penempatan juga udah cukup baik. Dalam kenyataannya dia sibuk banget. Sehingga di cover sama dia lagi misalnya. Kenapa? Karena dia ada. Basically
betul,
gitu.
Betul. Dia ada gitu.
Gitu.
Koradinal barangkali mau menambahkan?
Sesuai dengan yang sebelumnya. Jadi kenapa lo lagi itu bisa jadi karena memang komunitasnya, pelayanannya itu tidak terbuka seperti itu sih. Jadi kurang memberi ruang bagi rekan-rekan yang lain. Padahal sering diucapkan kami ingin regenerasi kami, tapi sebenarnya kenyataannya di eksekusinya adalah tidak memberi ruang. Padahal mereka bersuara saya ingin regenerasi, tapi pada kenyataannya ya macam netizen gitu ya. Bersuara lantang di sosial media, tapi belum tentu kenyataannya sesuai dengan kelantangannya gitu di sosial media netizen zaman sekarang gitu. Dan itu jelas, sehingga tujuannya pasti gak akan kecapai gitu. Jadi lebih baik berkarya dulu, orang-orang pasti akan melihat gitu ya. Berkarya dalam konteks ini adalah komunitas yang terbuka bagi siapa saja. Kalau di Ignite jelas dengan hashtagnya adalah Ignite for Everyone. Itu menjadi hashtag yang kuat bagi kami bahwa setiap orang itu bisa ikut ambil bagian dalam kontribusi seperti itu. Kenapa hashtag kami pilih seperti itu? Dan puji Tuhan, dengan kekuatan hashtag itu akhirnya menjadi pelopor bagi mesin, bagi rekan-rekan, bagi siapapun di dalamnya untuk punya hati yang terbuka, ikut ambil bagian, siapa saja boleh masuk gitu. Dan kami itu punya visi misi untuk tetap bisa mendevelop siapapun itu. Jadi gitu. Jadi enggak hanya mensuarakan saya pengen regenerasi ruang terbuka dan sebagainya, tapi kenyataannya harus dibuktikan seperti itu.
Nah, ini yang mungkin nambahin ya. Yep. Mungkin berbeda antara komunitas yang ada di dalam maksud dengan gereja. Dengan organisasi gereja. Ya, dan salah satu yang ya ini gue bakal bahas juga di Youth Summit nanti. Yang kita butuh sebenarnya adalah komunitas. Kenapa komunitas itu sustainability-nya lebih panjang dibandingkan dengan pelayanan di gereja? Pelayanan di gereja itu kalau mau jujur muter-muter aja nggak kemana-mana. Yang kalau nggak ada programnya juga nggak apa-apa gitu. Coba aja perhatiin. Tapi kalau kita bicara komunitas, yang tadi Radinal bilang kita bicara arah. Kenapa ikat bisa begitu? Karena mereka punya platform yang jelas. Mereka punya terms and conditionnya yang oke gitu. TC-nya juga oke. Gereja sulit, organisasi gereja sulit bisa begitu gitu. Dan kalau bicara komunitas tadi ya, orang bisa ada di situ dalam waktu yang cukup panjang. Dia mau bergerak naik, tanda petik berkarir gitu ya di komunitas itu bisa juga gitu ya. Dan butuh waktu, it's okay, it's fine. Gak masalah, di gereja gak bisa, waktu kamu cuma terbatas. Gak ada apa-apa gitu kalau mau jujur. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, gereja tuh seharusnya, atau pelayanan di gereja, harusnya memang punya tujuan yang jelas. Yang pertama, yang kedua adalah memfokuskan diri pada pengembangan komunitas. How? Panjang tuh ceritanya nanti gitu ya. Ya, yang mereka pikir, kebanyakan anak muda pikir, pemuda lah khususnya, mikir, oh kita pengen punya komunitas, tapi bukan komunitas yang mereka omongin, sebenarnya mereka ngomongnya crowd, jumlah.
Iya, betul.
Ya, kuantitas, ya KKJ kan semua ngomongnya jumlah, gitu, gak pernah kualitas. Ya, jadi kita terjebak di situ, selalu bicara angka, kita gak bicara sustainability, kita gak bicara tentang visi, kita gak bicara soal pengembangan kemampuan karakter hati dan segala macam ya, itu kelemahan kita kalau bicara soal pelayanan dan manajemen gereja di kaum muda lah minimal gitu. Jadi seharusnya ya itu ngarahnya komunitas. Radinal bisa bertahan di Ignite berapa lama? Panjang. Kenapa? Karena selama passionnya ada di situ, dia bisa mengembangkan dirinya, dia bisa mengembangkan orang lain ya, dan mengembangkan apa yang dia sedang kerjakan di situ, jadi berkat malah gitu ya, ketimbang di gereja yang mungkin kadang-kadang ya jujur lebih banyak sibuk berorganisasi, sibuk doang gitu. Belum tentu melayani Tuhan juga gitu ya.
Melayani program.
Dan gak kemana mana. Iya gitu. Dan gak kemana mana gitu. Ya. Nah, memang ya itu. Jadi seharusnya kita ini pertama fokusnya punya tujuan yang jelas. Kedua, fokusnya komunitas. Ketiga, kita mesti kolaborasi sama yang lain. Gak bisa GKIA sendiri gitu, GKIB sendiri. Orangnya kurang, SDM-nya kurang. Kalau bicara karya, kontribusi tadi Rana bisa kontribusi. Kontribusi kita akan sangat kecil jadinya nanti. Karena enggak spesial dan
yes.
Gitu sih.
Betul.
Oke, untuk hashtagnya Ignite sendiri kan Ignite for Everyone, dan juga untuk Ignite People, jangan lupa untuk yang pengen berkontribusi silahkan follow aja di IG-nya @ignite.gki. Kalau pengen berkontribusi langsung aja DM di situ ya, boleh submit tulisan-tulisan atau mungkin postingan-postingan atau apa aja nih yang bisa berkontribusi di Ignite nih, Koradinal nih sebagai dedengkotnya Ignite.
Sejauh ini platform yang disediakan itu satu urusan YouTube, yaitu kami fokus ke musik. Yang kedua itu ke tulisan, jadi di website seperti itu. Jadi kami mewadahi rekan-rekan yang suka nulis gitu, dan itu ternyata banyak gitu. Ternyata banyak orang-orang yang suka nulis di jemaat-jemaat gereja itu, banyak penulis yang belum terwadahi dalam hati gitu, dan akhirnya kami memberi ruang itu, dan puji Tuhan ternyata yang berkontribusi banyak, yang punya kerinduan itu banyak. Untuk di YouTube ternyata ruang untuk lagu-lagu yang memang rekan-rekan GKI pakai, khususnya lagu Kidung itu, ternyata belum banyak ada di platform-platform digital. Sebenarnya itu adalah kegelisahan diriku pribadi. Jadi ketika pada saat ngurusi komisi pemuda, ngurusi ibadah minggu, di situ dengan simpel, dengan cepat, kak lagunya apa? NKBKJ sekian, PKJ sekian. Dan saat itu juga short thinkingnya kami, searchingnya di Google. Lihat di Google, isinya not-not angka semua. Anak muda, apalagi bukan pemusik, dan sebagainya gitu ya. Jelas, nyarilah di YouTube. Di YouTube juga, kok gak ada, dan sebagainya. Dan akhirnya, dari latar belakang itulah, passion dari diriku pribadi, disalurkan ke di platformnya ini, dan puji Tuhan ternyata punya respons yang cukup banyak seperti itu. Jadi dua platform itu yang besar, dan terakhir nih yang paling seru yaitu platformnya podcast ini sendiri. Gitu. Jadi podcast ini juga dikembangkan secara bersama-sama, memberi ruang kepada rekan-rekan untuk bisa menyampaikan inspirasi, ide-ide dan sebagainya. Ya, gitu.
Oke, tadi kan sudah disinggung nih masalah Youth Summit juga nih. Kegiatannya nih apa aja nih untuk sebagai wadah community yang di situ yang kata Kocap ini penting nih. Itu ada apa aja sehingga ini nih menjadi sesuatu yang penting sebagai cikal bakalnya regenerasi pelayan-pelayan yang ada di gereja.
Nah, tadi sebenarnya tema Youth Summit ini kan Youth Summit mundur ya dari tahun lalu. Youth Summit 2021 ini temanya sebenarnya adalah komunitas, komunikasi dan regenerasi gitu. Ya, temanya bangkit gitu. Kita mau ya tahun ini udah saatnya kita bangkit lagi lah setelah tahun lalu kita bingung-bingung begitu. Jadi kita akan bahas banyak soal komunitas itu sendiri. Ya, tadi intronya sedikit tadi gue udah share gitu ya. Kita seringkali keliru tentang melihat apa komunitas yang sebenarnya ya, dan arah pelayanan kaum muda kita juga fokusnya seringkali di program gitu ya. Padahal seharusnya kita mengikatnya di dalam relasi ya. Dan disitulah baru regenerasi bisa terjadi gitu. Itu banyak apa namanya acara-acara yang kita selenggarakan nanti di dalam Youth Summit. Ya, Youth Summit-nya bulan Maret tiap minggu nih, nggak 1-2-3 hari tapi tiap weekend gitu istilahnya.
Selain Youth Summit itu ada kegiatan apa lagi kok dari Ignite sendiri nih supaya menginisiasi pelayan-pelayan baru supaya bisa berkontribusi lebih banyak lagi, entah di Ignite GKI sendiri ataupun mungkin di gereja GKI-GKI-nya masing-masing.
Kalau untuk urusan kontribusi, Ignite GKI itu punya program tentang develop per divisi, development per divisi itu biasanya tentang workshop, kemudian program-program yang sifatnya mendevelop rekan-rekan kontributor ataupun pengurus gitu. Yang visinya adalah ya pasti meningkatkan skill dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sehingga kalau kami bilang bonus itu tercapai. Bonus yaitu mendapatkan rekan-rekan yang seirama, sefrekuensi, kemudian disitulah kumpul komunitas yang semakin berkembang seperti itu, bertambah banyak pasti. Jadi meningkatkan kualitas untuk bisa mendapatkan visinya dan pada akhirnya biasanya mendapatkan bonus teman-teman gitu. Nah, di sisi lain juga ada acara yang sedang dirancang oleh Ignite sendiri, yaitu Ignite Conference. Nah, Ignite Conference ini adalah acara yang di dalam program Sinode GKI, nah, di dalam komisi kepemudaannya, sedang dirancang dengan segala keadaan yang ada di era pandemi, yang masih pandemi ini, yang kita menuntut untuk online seperti itu. Dan pada akhirnya posisi Ignite juga bisa memperlengkapi segala keadaan, segala kemampuan dari rekan-rekan GKI yang akhirnya bisa ikut ambil bagian dalam Ignite Conference itu. Seperti itu. Dan acaranya kapan? Acaranya tunggu di Instagramnya saja, karena sedang dibuat.
Oke, untuk Ignite People jangan lupa follow aja langsung ya @ignite.gki untuk kegiatan-kegiatannya, atau juga mau kontribusinya boleh banget nih langsung di situ saja. Dan untuk closing statement nih, udah gak kerasa nih, udah mau sejam kita ngobrol-ngobrol. Sebagai closing statement untuk 4L nih, untuk regenerasi topik kita malam hari ini kan adalah regenerasi pelayan-pelayan. Ada saran atau pesan untuk calon-calon pelayan ataupun untuk pelayan-pelayan yang sudah ada, mungkin dari Koradinal dulu nih.
Untuk regenerasi segala hal mengenai komunitas, pelayan gereja, ataupun gereja itu sendiri, berikan ruang yang cukup, berikan ruang bagi rekan-rekan, tingkatkan kualitas mereka, dan pastinya Tuhan akan beri jalan terhadap bonus yang pasti diberikan nantinya gitu. Seperti itu aja.
Kalau dari Kocep bagaimana? Untuk pesan-pesannya sebagai untuk calon-calon pelayan maupun pelayan-pelayan yang sudah ada.
Yang pertama sekali lagi, ini sih bolak-balik lagi ya. Tujuan. Tujuannya apa? Karena tujuan memberikan fokus. Ya, yang kedua adalah tadi seperti Radinal bilang, berikan tempat buat orang-orang yang baru bergabung untuk bisa mengembangkan diri dan juga termasuk belajar dari kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang kita cenderung nggak mau bikin kesalahan sehingga akhirnya di cover. Orang baru mungkin baru belajar, seringkali di cover, diambil alih sebenarnya kerjaannya karena mungkin kurang cepat, kurang baik, kurang pengalaman begitu. Dan kita perlu belajar trust. Trust itu ya memberikan kesempatan buat orang-orang yang baru untuk hadir dan memberi berkontribusi, walaupun ya itu namanya orang baru ya kontribusinya pasti mungkin nggak sekeren sebaik yang udah pengalaman misalnya. Tapi dari situ kita menemukan banyak mutiara-mutiara yang baru sebenarnya. Trust ya, itu kan intinya gereja juga, trust.
Yes.
Oke, terima kasih untuk Ko Yocep dan juga untuk Ko Radinal sudah mau berbagi di podcast Ignite GKI. Dan juga terima kasih untuk Ignite People, tidak bosan-bosannya nih Riko untuk mengingatkan, jangan lupa untuk follow IG-nya di @ignite.gki. Dan jangan lupa juga untuk berkontribusi, dan juga ada momen penting yaitu Ignite Conference. Pantengin aja terus kapan tanggalnya. Bye.
Bye-bye.
Bye.